16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Ira Knežević i evo na početku naše današnje emisije Maske da kažem, pretpostavljam da ste već čuli. Ako niste, evo ja ću vam sada reći. Dakle, naš glavni gost u emisiji je Snežana Trišić, koja je sinoć imala premijeru u Narodnom pozorištu u Beogradu. Na velikoj sceni reč je o komadu Kaligula, odnosno filozofskoj drami Albera Kamija. Drugi gost je Igor Pavlović, reditelj predstave 39 stepenika, koja će sutra premijerno biti izvedena u pozorištu mladih u Novom Sadu. Preporučujem vam da ostanete sa nama do kraja emisije. Poštovani slušalci, naš današnji gost u emisiji Maske je Snežana Trišić, rediteljka i asistent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, odnosno docent. Snežana, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala.
Sinoć je u Narodnom pozorištu na velikoj sceni bilo velikog uzbuđenja, jer je premijerno prikazana drama Kaligula Albera Kamija u režiji naše gošće Snežane Trišić, adaptacija i dramaturški rad Milan Marković Matis. Ja bih volela da prosto na početku našeg razgovora, ima jedna stvar, Snežana, koja se već godinama provlači kroz naše pozorište i kroz pozorišne repertoare. Kada se postavlja neki komad nov na scenu, obavezno ide uz to pitanje: da li nas se to tiče, zašto nas se tiče, kako nas se tiče, kako nas se tiče, da li nas se tiče Kaligula?
Kaligula nas se izuzetno tiče. Sad ja malo mislim i to, ta pitanja kao da li nas se tiče i zašto nas se tiče, posebno kad su klasična dela u pitanju, mislim da su ta pitanja suvišna, zaista, jer dobro delo je delo koje može da se čita u svakom vremenu i da nas se i tekako tiče. Tu zaista postoji onako jedna ozbiljna tematski krug i na, u ko, mislim, gde uvek možete da se povežete sa današnjim vremenom ili današnjim čovekom, ne mora se uvek nešto nužno biti nužno društveno-politički. Dakle, a sad što se tiče Kamijevog Kaligule, ja moram da priznam da sam iznenađena i drago mi je donekle u stvari što se nije postavljao ranije na našim scenama, što me je ipak sačekao, da. Jer sam i ja nešto poslednjih ono to 2-3 godine zapravo bila, započela te razgovore u Narodnom pozorištu oko tog komada, pa je to nekako sačekalo ovaj trenutak, ali Kamijev Kaligula, ja mislim da komad postavlja sva akutna pitanja, ne aktuelna, već akutna pitanja savremenog čoveka i dovodi u pitanja određene, da tako kažem, postulate našeg savremenog modernog društva, koje možemo nekako povezati sa rimskim periodom i sa periodom kada je komad pisan, dakle 44. ali dakle i period između dva svetska rata i drugi svetski rat i sa današnjim vremenom. Dakle, ali pre svega sa današnjim čovekom, a to se najviše vezuje, to su pitanja, dakle, o tome zašto i kako živimo, o položaju čoveka, o smislu života, o tome kako i zašto čovek živi, kakve izbore pravi i zašto ih pravi.
Kaligulu tumači Igor Đorđević, prvak drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Gledajući sinoć predstavu, ja sam pomislila, Snežana nije mogla boljeg glumca da nađe za ovu ulogu.
Apsolutno se slažem. Dakle, Igor Đorđević je odmah, ja znala sam da to može da igra samo Igor Đorđević. Dakle, to nije idealna podela Narodnog pozorišta, to je idealna podela, jednostavno. Posebno, ja moram da kažem, to je i za Igora nekako jedna opet, da tako kažem, novi korak, čini mi se, u onome što sam ja do sada gledala i radila sam sa njim dosta, ali eto već recimo i odnosno na Richarda III. Koga smo radili pre 2,5 godine, ovo je opet sad nekako neki novi iskorak i neko novo polje njegove slobode. Ja moram da kažem, meni kao reditelju bilo izuzetno veliko uživanje i uzbuđenje da to radim sa njim. Dakle, to je zaista sad već tako zreo i veliki i veličanstven glumac. A kada to kažem, ne pričam samo o daru, i to moram da napomenem da on ima nešto što se gubi dosta već među uopšte, da tako kažem, pozorišnom svetu, a to je izuzetna etika. I to, ta etika, ta jedan odnos prema pozorištu, odnos prema radu, ulozi kolegama, reditelju, samom procesu, ta jedna neka posvećenost koja je potpuno, ono, jedna apsolutna predanost, a pritom, kažem, onako vrlo u nekom savršenom miru u odnosu na kolege, u odnosu na svoj proces koji može biti, posebno kad su ovako velike uloge, veoma buran. Igor Đorđević je tu, ima jednu neverovatnu zrelost, onako gotovo budistički mir, ono, procesa stvaranja uloge, koliko god je to živo i uzbudljivo u njegovom izvođenju. Ali sama uloga, dakle, pripada njemu. Ja kad sam to pročitala, ja sam zaista rekla, ovo Igor Đorđević mora odigrati. To je to, mislim, to nije smelo da se propusti.
Pored toga, tu su i Sena Đorđević, Đorđe Marković, Bojan Žirović, Nemanja Stamatović, Petar Bošović, Dimitrije Ilić, Vladan Gajović, Zoran Ćosić, Bojan Krivokapić, Sanja Marković. Namerno nabrajam sva imena, jer su svi oni praktično zaslužni što je publika u potpunoj tišini. Dakle, 2,5 sata, skoro 2,5 sata, odgledala sinoć predstavu. Ja pretpostavljam da vas je sinoćni takav događaj uzbudio i prijao vam.
Jeste, zaista. To je bilo veliko pitanje. Prvo moram isto da samo napomenem i ekipu glumačku koja je fascinantna, jer ne može Kaligula bez Rimskog carstva i bez svih njih. Zaista, i oni su bili izuzetna ekipa, ali zaista izuzetna za ovako naporan, intelektualno i umetnički naporan proces. Ali oni, zaista. A s druge strane i umetnički saradnici, umetnički tim koji je zaista radio kao tim, i to ono što obeležilo ovaj proces. Ja mislim da ovo i nije moglo drugačije da se dogodi. A publika, da, u miru i tišini, i nama je bilo veliko iznenađenje. Znate, kad postavljate filozofsku dramu, posebno danas, retko se postavi, znate, i Sartre i Camus, to retko kad to nekako uspe da komunicira sa publikom, da dopre do publike, i mi smo se stvarno, ono, nismo nešto ni previše razmišljali o tome kako će publika, mislim, šta da radimo. Radili smo, naravno, najbolje kako mislimo i možemo, ali iznenađenje jeste bilo da su tako pratili sa toliko puno pažnje, i da je to do njih nekako, imam utisak, i doprlo.
Snežana, na konferenciji za novinare Milan Marković Matis, adaptator i bavio se dramaturškim radom, rekao je kada je prvi put još na fakultetu čitao ovu Kamijevu dramu, bilo mu je strašno dosadno. Međutim, kad je sad, posle tolikih godina, ponovo uzeo taj isti tekst u ruke, bio je fasciniran tom dramom, Kamijevom o Kaliguli. Ovo jeste filozofska drama, međutim, to je drama o jednom čoveku. Kad pogledate, ono što je Kamij napisao, a kad pogledamo istorijske činjenice, Kaligula je bio u suštini vrlo nesretan čovek, imao je nesretno detinjstvo, rano mu je ubijen otac, pa je otrgnut od majke, pa živeo kod prababeka, pa kod bake, i tako dalje. Nesreća ga je pratila u životu, ali on je imao s druge strane dovoljno snage da prvih 10 godina njegove vladavine zaista bude divno, da to je najlepši period Rima, kažu.
Tako je, pa da, on je zahvaljujući svom ocu koji je bio obožavan od naroda, zaista dočekan u velikom obožavanju. I te prve godine vladavine, on je zapravo 4 godine, to kao jedan mandat, na primjer, on je, odnosno ta prva godina do smrti Druzile, te sestre, je bila zaista onako potpuno, da tako kažemo, idealna, ako tako nešto postoji. A onda nakon toga je krenulo to da se drastično menja. Sad Kami, on zapravo ne piše istorijsku dramu, on je uzeo Kaligulu, upotrebio je čak neke istorijske činjenice, ali minimalno, on je zapravo stvarao nekog svog Kaligulu po, da tako kažem, motivima prave istorijske ličnosti, ali tako da se ni mi nismo previše oslanjali na istorijski, ali ono šta je nama Kami ponudio kao neke, da tako kažem, informacije i neko težište u tekstu je zapravo da se Kaligula uopšte pita o tom svetu i o tom društvu u kome on živi, zapravo šta je to, kakvo je to društvo, čemu to vodi, da li ima smisla živjeti takav život u toj poziciji, tako čak i kad si imperatora, kamoli kad nisi, mislim, to je njegovo pitanje. Dakle, on to sve dovodi u pitanje i njegova nesreća, mi ne znamo toliko mnogo iz drame o njegovom tom backgroundu, porodičnom detinjstvu i tako dalje. Ono što saznajemo da je voljena žena umrla i da tu kreće da preispituje i da tematizuje šta je zapravo ljubav i da li ona može da da smisla, da li je ona dovoljna, da li je tuga dovoljna, ni tuga ne traje, i tuga prođe. Pa i to da je i bol lišen smisla, da je i strah lišen smisla, da, i onda on zapravo traži šta je to nešto što može da nam osmisli taj život koji nam je dati, da li uopšte išta i može. Tako da on kreće od te situacije smrti voljenog bića, ali zapravo to je kao neki okidač, kao nekakva inicijalna kapisla da bi se zapravo suočio sa svim onim normama ili, ajde da tako kažemo, postulatima, što tim društveno-političkim, ali što nekim intimnim u intimnim odnosima. I zato mi imamo taj jedan, da tako kažem, pre svega ono što sam ja postavila kao neku vrstu senata, ali imamo i ono što je već po drami, to su te velike duo scene gde su zapravo obrađeni ovi, da tako kažem, intimniji odnosi sa Cezonijom, Scipionom, Herejom, gde se kroz svaki taj odnos i kroz svaku tu neku veliku duo scenu u stvari preispituje nešto jako duboko lično, intimno, lično i nešto između dva čoveka. Neka vrsta ljubavnog, erotsko-ljubavnog, prijateljskog, duboko prijateljskog, rivalskog odnosa i tako dalje. Tako da je to su neke scene koje nam onako intimno zadiru, da tako kažem, u emocije, u dušu, u intelekt, a ovo drugo je nešto što ima veze sa najviše politikom i društvom, pa zatim ustrojstvom sveta i tako dalje. Nekoliko je tih slojeva, da tako kažem.
It's better. to love one another, 'cause living a life can be tough. It's bad if people speak to each other, the same is not enough. If everybody came alive and stayed alive and lived their lives instead, yeah. So come outside and feel the light. It's cold inside and it's lonely in your bed, in your bed. You thought we might be, but what you heard before is sleeping in your brain. But if you came with me, the days would never end, will never be the same. Will never be the same. Let's just go by a different name. Will never be the same.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom emisije Maske, Snežanom Krišić, koja je sinoć imala premijeru komada Kaligula Alberta Camusa na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Naravno, još koji minut ćemo posvetiti ovom komadu. Snežana, meni se čini da je ovo komad koji apsolutno je trebalo da se nađe na sceni, možda čak i ranije, ali dobro je da je došao na scenu, da je oživotvoren na sceni i komad koji nam je potreban da ga pogledamo i da sebi postavimo određena pitanja ili da nas bar razdrma dobro.
Tako je. Komad, moram da kažem, meni, evo ja prvo odavno ga znam, dugo sam htjela da ga radim, zatim dugo smo Milan Marković i ja radili u toj pripremi, ona adaptaciji i tako dalje, razgovarali smo, čitali o Camusu, o komadu i tako dalje, bezbroj puta sam pročitala komad uopšte pre proba, sad već na probama da ne pričam koliko puta sam ga čula i radila na njemu i tako dalje. I dalje, evo, slušala sam sinoć, gledala premijeru, pa i zaista i dalje taj komad i dalje otvara neka velika pitanja i dalje mi je zanimljiv i dalje u njemu mogu da nađem i prepoznam neke nove, da tako kažem, teme i uopšte nekako me provocira i pokreće. Dakle, to nije jednodimenzionalan komad. To nije komad koji se, kako da kažem, čuje i kao i vrlo brzo ga zaboravimo. Zaista neka pitanja ostanu i nakon slušanja, čitanja, gledanja, kako god. I mislim ja da je važno da se postavlja, kao što mislim da je vrlo važno da se ozbiljna literatura postavlja. Ja sam zaista već čula i sinoć, da li će ovo publika, da li će to njima biti, pa neka bude i treba da bude i izazov i napor i treba da, da tako kažem, ne želim da kažem vaspitavamo, to mi je, ali da usmeravamo publiku na takve teme, na takvu literaturu, i na takvo pozorište. Naravno, ne kažem samo takvo, daleko od toga, ali mislim da su ozbiljne teme, ozbiljni tekstovi, ozbiljni pisci neophodni našoj publici, i našem vremenu, i našem društvu, i nama pojedinačno. I ja zaista nekako to, kad god mogu, gledam da podržim. Naravno da je to meni mnogo teže sve i da postavim, i da ja to raščlanim, i da uspem da realizujem, ali moramo da vodimo tu borbu.
Publika voli da se smeje. Evo, i u ovoj filozofskoj drami sinoć bilo je trenutaka kada smo se nasmejali. Znači, sve je moguće.
Tako je. Već i Komad sam to nudi, taj zaista apsurd njegov, ti brojni paradoksi unutar replike. Mislim, to je zaista takvo jedno bogatstvo koje nam je Camus ostavio. Tako da tog humora već ima u samom Komadu i taj apsurd opšte i kao neki filozofski fenomen, a onda kasnije u drami apsurda ono što su nam kasnije doneli Beckett, UNESCO i tako dalje, to potpuno je nešto što on donosi sam sa sobom. Sad, u našem tumačenju, a i u Igorovom pre svega, pošto on dosta vodi to kroz lik Kaligule, on je uspeo da spoji zaista taj tu neku agoniju unutrašnju, taj neki agoniju i taj neki ponor duše i ta neka bezbrojna pitanja sa tim jednim komičnim otklonom uopšte dovođenja svega u pitanje i taj neki, da tako kažem, baš apsurdni otklon i uspeo je to nekako da čak onako u vrlo brzim promenama sprovede i jedno i drugo i treće kao nekakve slojeve uloge i mislim da je to dobro i da je tačno za Camusa, da i sam Camus uvodi humor s namerom.
Snežana, kako ste uspevali da uskladite rad na ovoj predstavi s obzirom da je rađena oko 2,5 meseca i obaveze na fakultetu?
Teško. Sreće je da sad ovaj završni period, znači poslednjih mesec dana, malo duže, je raspust zimski i to je velika sreća. Tako da evo danas mi je baš prvi prvi dan škole posle premijere, ali dobro, u pripremi i u ovom prvom delu rada dok smo još imali čitaće probe, pa naravno da je teško. Mislim, to nije sa druge strane, ja od kada radim na fakultetu drastično sam smanjila uopšte broj režija jer je nemoguće i ne treba i sad imam neku drugu vrstu izazova sa studentima, ali to se nekako opet nadopunjava. Evo, meni je sinoć bila cijela klasa sadašnja, bili su mi neki studenti sa bivše klase i ono, meni njihovo mišljenje izuzetno znači. Dakle, to su neki mladi ljudi sa nekim svojim osjećanjem sveta, potpuno nekim, i meni je to veoma uzbudljivo, da sa tim mladim ljudima i kroz njih čujem njihove utiske, njihov neki uopšte doživljaj stvari i tako dalje. I mislim, i to mi jako, jako znači. A sa druge strane, mislim i da njima i da taj radi kako se pratimo međusobno i oni moji, a njihov, koji naravno na neki način usmeravam na fakultetu, to je jedno veliko bogatstvo, zaista. Imati to, imati te ljude i nekako rasti uzajamno i uopšte pratiti njihov razvoj. To je meni nekako sad neka, da tako kažem, novi kvalitet u životu, da uopšte to mogu da pratim i da to na neki način utičem i usklađujem. Posvećena sam njima, naravno, a s druge strane gledam koliko mogu da ih uključim u ono što radim, da prosto budu neki deo toga i da prate, bar kroz mene, ono šta se događa i kako se stvar razvija, što mislim da njima može da bude važno.
Koliko poželite i koliko možete, vi morate da pratite program fakulteta, koliko smete da idete izvan toga, koliko smete da unesete svog ličnog, koliko smete njima da dozvolite da unesu svoje u program koji prorađujete?
Pa oni moraju da unesu svoje. To je, ja ne mislim ništa, to ne, da neko nešto mora, izbegavam, poželjno je naravno da ostanu autentični, da ostanu svoji, da to nešto a neko to svoje autentično ja razvijaju, jer ga imamo svi i treba da ga sačuvamo i to je tako i to se trudimo da zadržimo, naravno, da zapravo očuvamo i kod njih. Unutar programa, pa znate, sve što može unutar programa, a da smo program nekako ostvarili kroz rad, može, naravno, i to se na neki način međusobno i dopunjava i program, to znate, i pozorište se menja, ne možete vi raditi više, iako je program od pre ne znam koliko godina, stvari u svetu se drastično menjaju i u pozorištu i u izrazu i u kakvom god hoćete, u stilsku, žanrovskim elementima upotrebi, zaista to mora da se prati, na neki način mora i da se proba. Tako da mi sa njima pratimo program, ali naravno da tu uvek ima i nekih, da tako kažemo, i inovacija i nekog radioničarskog rada, veoma podržavamo da idu na, evo jedan student nam je bio u ovom studentskom timu na Praškom kvadrijenalu, predstavljali su Srbiju i radio taj rad za Praško kvadrijenale, druga studentkinja je učestvovala u ovoj celoj postavci izložbi kao performer, Marina Abramović izvodila na i tako dalje. Tako da to mi apsolutno podržavamo, čak i to što nije, da tako kažem, usko vezano za naš program. Naprotiv, mislimo da to može da im, da im znači i da na neki način dopuni ono što je školski program, ali to se mora ispuniti i to radimo svakako.
U krajnjoj liniji, nastavak na ono što ste rekli, predstava i ova predstava Kaligula koja je sinoć imala premijeru, ona je tek u stvari počela da živi. Menjaće se od izvođenja do izvođenja. Nadamo se da Igor se neće menjati, ali će se menjati, to je neminovno.
Da, ono što je divno kod Igora, on je zaista glumac koji nekako, meni je to potpuno fascinantno, to kako razvije ulogu, kako je napravi, kako je posle nekako puni, ali tako da ta uloga uvek zadrži sve ono što je postavljeno. Ja sam, recimo, ove kad odem na Richarda III, pa vidim, mislim, to je potpuno posle 2,5 godine nekako kao sve je onako kako treba da bude. Tu nema nekakvog sad, ne znam, olakšavanja zbog publike ili nekih tako, ili nekog zaboravljanja. To je, znate, velike su pauze između igranja. Nekad se desi 3 do 5 meseci da se ne igra. 3 sata govoriti Šekspira, recimo, a onda pogledam i izgovori svaku reč, mislim, jer to se kod Šekspira čuje i vidi, prosto tu nema greške u stihu, ne može da se... I tako da, to, za njega se ne bojim, to može samo da raste i ja se za tu predstavu u tom smislu apsolutno ne brinem.
I ono što treba još posebno istaći, a to je scenski govor. Sve se razume, svaka se razume, govorili su izvanredno.
Tako je, profesorka Ljiljana Mrkić je radila scenski govor, ja sam, to je već naša 20. predstava, ali zaista tu nemam šta da dodam, niti da ovaj profesorka to zaista radi odlično i ovde se jako potrudila sa njima i mislim da je i na dobar način ona razumela komad i to nekako jako dobro umela sa njima da sprovede kod scenski govor i to je, recimo, to dosta komentara smo sinoć dobili na tu temu, da je to kvalitet predstave, to što su Kamija čuli i nekako doprao je do ljudi kao da je nekakva, eto da tako kažem, mnogo jednostavnija drama, a ne filozofska drama puna paradoksa unutar svake replike.
Snežana, ja znam da profesora, rekli ste i sami, oduzima mnogo vremena, da ste smanjili broj režija, ipak reditelj je reditelj. I sada, posle Kaligule, svakako će slediti jedan odmor rediteljski, nastaje profesorski, ali nekako znam, poznavajući vas tolike godine, znam da ste negde nemirnog rediteljskog duha i da stalno nešto mislite kako bi ja možda mogla ovo i razmišljate o nekim komadima koje biste rado uradili. Da li je već neki pao na pamet?
Ima ih mnogo, ali ja moram da kažem, nekako sad imam malo i više iskustva i godina, nekako ja više ne srljam i mnogo mi je važnije da se poklope neke okolnosti, da bi se, znači nije mi važno uopšte da režiram po svaku cenu, niti bilo šta, znači veoma mi je važno šta, s kim i gde, da je to minimum kompromisa pre svega, i onda kad se tako te neke stvari sklope, onda to može i onda ja znam da ću, jer znate, uvek je teško i to je krvav je svaki taj proces stvaranja predstave i zaista onda moramo imati neki duboki smisao i želju i prostor i opet kažem nešto, neke uslove koji nisu kompromisni. I to je sad ono što sad više nemam sad tako neke kao jao želje da bi ovo, da bi ono, nego mislim da je ipak to tako vezano za nešto, da je to ili glumac, glumica, grupa glumaca sa komadom koji želim ili u određenoj kući i tako dalje, da je nešto, da je to nekih više stvari koji se međusobno prožimaju, da ja znam da samo to baš tako može i da ja to tako hoću i želim.
Sklopit će se sigurno sam u datom trenutku i opet ćemo mi imati razloga, imat ćemo i drugih razloga, naravno, da pričamo u našoj emisiji Maske. Snežana, najlepše hvala na vremenu odvojenu za našu emisiju. Čestitam na premijeri, želim joj dug život.
Hvala vam što ste mi pozvali. Thank you.
so close, no matter how far. I couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. And nothing else matters. I never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day for us something new. Open mind, a different view. No matter how far, I couldn't be much more from the forever trusting who we are, and nothing else matters.
Hey. 16:31 Maske.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, pozdravljam našeg drugog sagovornika u današnjoj emisiji, Igora Pavlovića, ovoga puta u ulozi reditelja, inače glumca Srpskog narodnog pozorišta. Igore, da li grešim, možda ste i prvak drame Srpskog narodnog pozorišta?
Pa nisam prvak, ali prva grupa, tu sam.
Biće uskoro, biće uskoro. Evo, vi ste se poduhvatili jednog pozorišnog izazova, a to je da po noveli Johna Bakana i po tekstu Patrika Barlowa, koji je inspirisan istoimenim filmom Alfreda Hičkoka, napravite pozorišnu predstavu 39 stepenika.
Da.
Zašto?
Da. Pa, već dugo vremena sam ja imao ovaj tekst i pred nekih 5 godina smo već to ponudili upravi pozorišta mladih, onda se tamo desile neke kadrovske promene, pa se to sve odložilo i sad se eto opet u nekoj, kada je gospodin Nestorović postao upravnik, onda smo počeli da razgovaramo s njima i u koprodukciji gradskog pozorišta iz Beča i pozorišta mladih napravili smo ovu predstavu. Prosto meni je ona veoma zanimljiva zbog samog Hičkoga, kojeg smatram jednog od najvećih reditelja iskroz celu istoriju filma, ali ona nije specifična samo po tome što obrađuje jedan film 39 stepenika napisan 1930, snimljen 35. Da. godine, već samim tim što obrađuje fantastičnu temu i spaja film i pozorište. Jer ovde mi imamo priliku da vidimo kako pre pozorišnim sredstvima pravimo jednom filmskom tehnologijom na sceni i dobijamo jedno pretapanje scena kao na traci, koje se i scene i likovi prevrte pred nama u uzbudljivoj fantastičnoj igri glumaca. Ono ima jednu izuzetan motiv, a to je i sam tim pojedinca koji je prognan od strane vlasti zbog nesporazuma i pojedinca koji je prognan od strane nekih špijunskih organizacija koje haraju po zemlji, i sam tim što je tu jedan narastajući nacionalizam ili ti nacizam tog vremena. Nešto što se po mojoj ličnoj proceni dešava ponovo u celom svetu.
Ima tu aktuelnost o kojoj se mnogo govori. Ja sam sa našom prvom gošnjom Snežanom Trišić danas također razgovarala o tome da kada se postavlja neka predstava na repertoar, obično je prati pitanje da li nas se to tiče, da li nas zanima. Očigledno da nas i 39 stepenika veoma zanima.
Pa, zanima nas svakako. Sad, ne bih ja da vaše slušatelje odvede na pogrešnu stranu, ipak se ovde radi o komediji. I ovo je jedna parodija koja je izašla iz toga da mi pozorišnim sredstvima pravimo filmsku priču. Jer sve ono što možete filmom da dobijete, one brze kadrove, kratke rezove, pretapanja, montažu, to pozorištem teško može se desiti. Sem ako se prekrše mnoga pravila pozorišta, kao što se radi u ovom komadu, i pređe na onu otkačenu, ludu stranu i uđe u neki, ja najbolje mogu da ga definišem kao neki moj Monty Pythonovski humor, koji je onako jako otkačen, apsurdan i brz. I kažem, dobijamo pretapanje i jurnjavu glumaca koji u jednom trenutku igraju i po 5-6 uloga u 15 sekundi. Oni bukvalno izađu sa scene, vrate se u drugom kostimu, igraju sledećeg lika, što će potpuno fascinirati svojom brzinom i veštinom glumaca, koji su fenomenalni. Imamo 4 glumaca koji ne znate ko je bolji. iako možda beogradska publika ne zna za te glumce, ali trebalo bi da brzo sazna, ono, za Ivana Đurića, Aleksandru Pejić, Danila Milovanovića i Igora Greksu, koji su svi genijalni u predstavi.
Premijera je zakazana za sutra u 20 časova na maloj sceni pozorišta mladih. Da li vam je bila dovoljna ova mala scena?
Bilo je tesno poprilično. Mi smo u jednom trenutku odustali od toga da budemo na velikoj sceni koja nam se učinila nekako ogromna i za četvoro glumaca previše. Onda smo prešli na tu scenu gde se uglavnom igraju lutkarske i dečije predstave, ali to mislim da je potpuni pogodak. Jedino što je nama iza tesno, onako iza ne može da stane mnogo ljudi, a tamo se nalaze i dva garderobera i dva dekoratera koji smenjuju i nameštaju scenografske elemente, oblače, glumce, ali za to nema mesta ni za jednoga, kamoli za osmoro ljudi nazad. Tako da na neki način tesno nam je, ali je to nekako spojilo celu ekipu i stvorilo sjajnu energiju.
Igore, ovo nije prva režija u vašoj pozorišnoj karijeri. Vi ste također sa uspehom režirali i nekoliko predstava koje se igraju na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta. Također su u pitanju engleski autori, odnosno sa engleskog govornog područja koji vi odlično govorite. Šta vas opredeljuje da se evo povremeno pozabavite režijom?
Prvo sam poželao budem reditelj, pa tek onda glumac. Onda nekim sticajem okolnosti nisam otišao na prijemni za režiju, nego sam te godine otišao na glumu i upisao glumu, onda malo odložio svoj rad na režiji nekoliko godina i u Bečeju sam se negde u potpunosti vratio, radeći sa mladima u Bečeju, gde imamo veoma uspeha u radu sa mladima. Imamo, recimo, u poslednjih 6-7 godina mi imamo negde 70-80 nagrada na svim mogućim festivalima u regionu. Paralelno, naravno, radim i u profesionalnim pozorištima, u Srpskom narodnom pozorištu sam režirao nekoliko predstava u Videki Sinhaz, pozorištu mladih još ranije. Upisao sam, eto, pre dve godine master studije iz režije u klasi Aleksandra Davića na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i sada, eto, ostalo mi je samo da dam taj ispit sa predstavom koju treba da režiram u Srpskom narodnom pozorištu. Premijera bi trebalo bude krajem aprila ili početkom maja i radi se o Rozenkrantz i Gildenstern su mrtvi od Toma Stoparda. A negde ta engleska engleski dramatičari me možda i najviše interesuju. Ja sam nekako najviše ljubitelj Šekspira, pa onda sve ono što je otpalo odatle valjda mi se nekako najviše lepi. Bavit ću se jednim i drugim paralelno. Ako mi bude išlo u nekom trenutku bolje jedno, malo više to, u drugom trenutku ono. Ne mislim da se ja sad nešto okrećem više režiji nego glumi. Niti, ja sam prevashodno glumac koji eto i režira, a imaću i diplomu za to uskoro. Tako da, možete da me zovete ako mislite da vam je zanimljiv glas ovog čoveka.
Igore, nije lako generalno ni baviti se režijom i to je vrlo zahtevan posao. Znači, prvo vi kao glava jednog pozorišnog procesa morate da imate svoju koncepciju, morate vi prvo da se pripremite, pa onda taj rad sa kolegama je uvek, može da bude i ovakav i onakav, uvek se trudimo da bude uspešan. I ono što je naravno i za vas i za vaše kolege, reditelje, pa i glumce, i za vas i kao glumce, jako važno kako će to prihvatiti publika. Kada ste razmišljali o 39 stepenika, da li ste mislili na publiku?
Pa, znate, s obzirom da je to takav komad poprilično namenjen publici, kad vam neko da da radite taj komad, on smatra da to trebuje predstava na kartu više. Da ne zovem sad onim ružnim imenima hit predstave i tako to što može da nas odvede na pogrešne asocijacije i u neku estradizaciju. Ovo to sigurno nije. Ovo je baš bukvalno predstava kako ja mislim da bi trebalo da se takvo pozorište radi. Najprofesionalnije moguće sa izuzetno veštim glumcima, precizno i strašno brzo i uzbudljivo, bez nekih pojeftinjavanja i šta ja znam. Ja imam uvek koncept kada radim i ovo je predstava u kojoj sam, kao kažem, dugo promišljao, nisam ušao bez veze u nju. sve predstave imaju razlog zašto se radi. Ja prosto ne bih mogao da radim predstavu za koju ne znam zašto sam uzeo da radim takvu predstavu. U jednom trenutku mi u predstavi imamo politički govor i na tom političkom govoru taj pojedinac koji bi mogao da bude bilo ko od nas je dobio priliku kojeg sve vreme kroz film jure i policija i špijunska organizacija dok on paralelno pokušava da razreši svoju situaciju, da spere ljagu sa svog imena i da se opravda da nije ubio tu Anabelu Schmidt i da otkrije špijunsku organizaciju, on dobija priliku da jednu kao ja mali čovek pred nekim ljudima izgovori neke istinite stvari. E tu smo, iako se i sam Patrick Barlow referisao na govor ovoga Charlie Chaplina iz Velikog diktatora, mi smo pozajmili jedan deo tog govora i koji malo pojačali tu suštinu, jer se svakako radi o nekom istom vremenu i o nekom diktatoru koji je preuzeo kontrolu nad celim svetom.
Taj pomenuti govor Charlija Chaplina koji pominjete, televizijska publika je mogla negde posle novogodišnjih praznika da pogleda taj film Veliki diktator i kada čujete taj tekst koji je napisan davno, davno, koliko je on svež i aktuelan, prosto vas je zauhvati. Tako da mogu da zamislim da ste ga vrlo precizno uklopili.
Jeste, on je tako se pojavljuje u komadu potpuno savršeno. Naravno, nismo mogli da izgovorimo svih 6-7 minuta tog monologa koji je fantastičan, koji je prepun istine. Ono što se on uradio to 1940. godine.
Da.
A sada je svaka reč samo još jača i kao kažem, uzbudljivija nego tada. Kada on govori o tehnologiji, o mašinama, ljudima, da ljudi ne trebaju da budu mašine, što su danas postale, to je kao neko predviđanje onoga što će se desiti. A danas vi nemate osobu koja nije manje više polumašina, koja ne može da živi bez svojih mobilnih telefona, kompjutera, koja više ne pamti, nego se hvata za telefon da proveri informaciju ili činjenicu na Google-u. Mi smo mašine postali. Nije ništa ono divno i svetlo govoreno o tome. To je bilo upozorenje koje nije ozbiljno shvaćeno.
Igore, najljepša hvala na ovom vremenu koje ste odvojili za našu emisiju. Biće prilike da mi razgovaramo još. Ovo je tek jedan deo pitanja koje ja imam da postavim i da popričam sa vama i da pružite odgovore da naši slušalci čuju. Dugo ste u pozorištu. Želim puno uspeha sutra na premijeri. Želim predstavi Dug život.
Hvala vam puno.
Chops on Neil Pine Island, paid my dues at the market. Slacked off by the enemy, lost my stash, my virginity, this cockamamie business. Got my face on its Sullivan, broke my heart.
chopping down the forest for McDonald's and the Burger King. Eating cows with such persistence doesn't offer much resistance to this cockamamie business.
Na kraju današnjeg izdanja emisije Maske pozdravljaju vas Snežana Pajkić, Tanja Kusanović, Sonja Sibinoski, Nenad Đorđević i moja malenkost Mira Knežević. Naravno da vam preporučujemo da i dalje ostanete uz Radio Beograd 2. Prijetan vam ostatak dana.